Abre as mans, poderás ver un novo mundo aparecer. O momento de voar, só con comezar a ler. Que sinxelo pode ser, un momento nada máis. Un tesouro de papel, con historias sen parar. Nun libro.
Libros para as medras, libros para a xente que medra. Pensaba eu que de ter que facer un podcast para o 23 de abril, Día do Libro, escollería un libro que, igual sen ser escrito directamente para a infancia, fora asumido pola rapazada. Pensaba que podía ser O Principiño, ese libro escrito por un aviador francés que foi traducido ao galego por Carlos Casares e que tanto nos gusta. Pensando, decidín que aínda mellor podería escoller Memorias dun neno labrego, de Neira Vilas, escrito para adultos e acollido polo lectorado adolescente. Sí, para conmemorar o 23 de abril, Día do Libro, por ser o nacemento de Shakespeare e case o da morte de Cervantes, falaremos de Memorias dun neno labrego. Memorias dun neno labrego foi escrito na Arxentina e ali publicado en 1961. Fixose na editora e distribuidora Follas Novas, que mantiñan Neira Vilas e a súa muller Anixia Miranda. E sae do prelo con ilustracións de Luis Seoane. En Galicia, foi o primeiro libro de ficción e infantil que publicou Isaac Díaz Pardo en Edicións do Castro en 1968. Daquela, xa Neira Vilas aceptara que olían rapaces e rapazas, ata o punto de facer unha dedicatoria que di así: a todos os nenos e a todas as nenas que falan galego. Aparece con ilustracións de Isaac Díaz Pardo, unhas ilustracións impresionantes que deixaron pegada no imaxinario colectivo. Unha delas, con aquel característico balbino no medio dunha xugada de vacas, cos pés nus, afalándoas con dozura e sen mostrar superioridade ningunha perante ese seres tantas veces a bofé membros dos fogares rurais galegos. Di Héitor Picallo na exposición O Castro, tamén na orixe da Lix. Unha imaxe de cuberta que varios artistas reinterpretan en homenaxe a Díaz Pardo, como pode verse no blog Unha manda de pezas para Isaac. De Memorias dun neno labrego realiza Edicións do Castro 23 edicións entre 1968 e 2007. Posteriormente vai ver a luz noutras editoriais. Dise que é o libro galego máis traducido e publicado, o primeiro bestseller da nosa literatura. Unhas 35 edicións en total e máis de 700.000 exemplares vendidos. Isto fala dun clásico con traducións a 12 media de linguas, polo menos. Nun libro. Memorias dun neno labrego é a crónica dunha vida dura e inxusta. O diario dun rapaz que observa curioso o mundo e se pregunta polo sentido de todas as cousas. Un rapaz que profunda, como diría Castelao. Cando Alonso Montero despide a Neira Vilas en Bonaval, declara que o día do seu pasamento non só quedan orfos os balbinos, os nenos labregos, senón tamén todos os deserdados do mundo. O comezo desta obra de Memorias dun neno labrego pica na nosa memoria igual que outros famosos inicios, igual que En un lugar de la mancha de cuyo nombre no quiero acordarme, ou igual que Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Macondo era entonces una aldea de 20 casas de barro y caña brava construidas a la orilla de un río de aguas diáfanas que se precipitaba por un lecho de piedras pulidas, blancas y enormes, como huevos prehistóricos. Sí, la memoria grabado a lume está este comezo. Eu son balbino, un rapaz da aldea, como quen di, un ninguén, e ademais pobre. Unha obra que ha durar máis alá do seu autor, máis alá de nós, e con ela vos deixamos, porque os clásicos son aqueles libros que en cada lectura nos falan, de novo, achegándonos algo máis. Por iso vos recomendamos volver a él, volver a memorias dun neno labrego.